Campus FM jippreżenta Dialogu fil-Konċilju. Jippreżenta l-programm Father Joe Inguanes.
Nsellmilkom, erġajna flimkien għal-programm ieħor dwar il-mixja tal-Konċilju Vatikan it-tieni. U konna bdejna ngħidu kif kienet se taħdem l-assemblea kif tissejjaħ tal-Konċilju, jiġri meta l-isfijiet ikunu flimkien l-isem uffiċjali huwa Kongregazzjoni Ġenerali. Għal-bidu, kif għadna, permettu nirrepeti ftit biex nġeddet il-memorja ta'kom, fil-bidu il-modell li kien beħsibhom isegwu dawk li kienet jippruvaw il-Konċilju kien il-modell tal-Konċilju Vatikan l-ewwel. Ġifieri dak li ġara mit-sena qabel. Mill-aspett soċjoloġiku turi żewġ affarijiet. Turi kemm dawn in-nies kienu maqtugħin mir-realtà. U turi wkoll kemm ma kienux realistiċi li inti mit-sena wara tippretendi l-affarijiet se jimxu l-istess kif kienu mit-sena qabel. U dawn għaliex kellhom idea ta' knisja fossilizzata. Allura, meta wieħed iqis kemm kien se jkun kbir in-numru ta' dawk li kienu se jattendu, iżjed minn 2000 isqof, u anki il-firxa ġeografika minn fejn kienu ġejjin, wieħed seta' jiskopri li anki minn kien se jiġi l-isfijiet, net ħadd ma kellu esperjenza ta' Konċilju. Għaliex ħadd ma kellu mit-sena u ħadd ma kien preżenti fil-Konċilju ta' qabel. It-tieni net li ltaqgħu daqshekk kulturi flimkien, anki jekk kienu ma' kulturi ekklesjali u ekklesjastiċi bħal ma kienu l-isfijiet, xorta qatt ma kellhom din l-okkażjoni. Ħafna minnhom żgur li qatt ma kienu ltaqgħu qabel. Walla bdejt kien hemm din l-esperjenza illi bniedem biex ngħidu hekk min-naħa ta' fuq tad-dinja jiltaqa' ma' wieħed min-naħa tissel net tad-dinja li qatt ma kien jiltaqa' miegħu jew vaganza jew xi ħaġa. Jista' jkun, u dan huwa veru, li xogħod minnhom kienu f'università komuni waqt l-istudji tagħhom akkademiċi ġewwa Ruma jew anki barra minn Ruma. Imma dawn ma jistax illi minn dawn l-1500 tisqof kollha kienu għaddew minn dawn. Allura il-kwistjoni il-proċedura ta' kif ser jaħdmu l-affarijiet kellha importanza enormi. Għax dan minn tix tlaqa' kumitat ta' 12 ruħ jew 20 ruħ, imma trid iżżomm ordni u tqis li kulħadd għandu ċans jitkellem meta għandek 2500 ruħ u l-ħin. Il-ħin mhux infinit, kien limitat. Il-Papa Ġwanni ta' Orrin kien jaħseb li dan se jtir fi żmien tliet xhur. Kellu miskin ukoll illużjoni f'din il-ħaġa. Il għaliex uri jagħti l-libertà l-isfijiet biex jistgħu jgħidu verament x'jifhmu fuq il-Knisja u x'ħossu fuq il-Knisja u jippreżentaw il-kulturi tagħhom, però fl-istess ħin ma kkalkulax li biex isir dan irid ikun hemm ċertu ammont ta' ħin. U flok damu tliet xhur, fil-fatt damu 4 snin biex spiċċa l-Konċilju. U alla ħares ma ġarax hekk. Alla ħares kienet xi ħaġa li jkollok qisu multiple choice timliha u kollox miexi ħarir. Għax inkella ma kienx ikollna żgur ir-riżultat li għandna u l-Ispirtu Santu era li marriċ dik il-forma ta' għażla. Allura kien hemm żewġ biex ngħidu hekk regoli ta' kif jimxu l-affarijiet biex ngħidulhom hekk kif nitkellmu f'terminu lajkali, kien hemm żewġ tipi ta' standing orders ta' kif ser jimxu l-affarijiet fuq żewġ livelli. Waħda kienet l-assemblea plenarja, jiġifieri l-assemblea li fiha jiltaqgħu l-isfijiet kollha diskussjoni u din kienet issir fil-Bażilika ta' San Pietru, ħafna minnkom rawat dak li madasi raw fuq televizjoni waqt li qed tiġri, imma dawk li huma eżgħar minn naraw fir-ritratti. U din l-assemblea plenarja tal-Istrijiet kienet tissejjaħ teknikament kongregazzjoni ġenerali, kien jissejjaħ kongregazzjoni ġenerali. Imma mbagħad kien hemm ukoll il-working groups. U dawn kienu jikkonsistu fi 11 il-kummissjoni u żewġ bodies amministrattivi biex imexxu x-xogħol. U f'dawn il-working groups kienu jiġu elaborati id-dokumenti kemm biex jiġu preżentati għad-diskussjoni lill-isfijiet. Kif ukoll wara li jivvutaw l-isfijiet biex jiġi ddraftjat wara diskussjoni l-isfijiet biex jiġi ddraftjat l-aħħar draft li fuq ser jivvutaw l-isfijiet. U allura l-aħħar pass kien illi issir approvazzjoni tad-deċiżjonijiet b'mod solenni f'sessjoni uffiċjali tal-Assemblea tal-Konċilju u jittieħed vot definittiv. U l-isfijiet kellhom il-vot tagħhom kien kellu tliet options. Kellu naqbel, ma naqbilx, u kien hemm ukoll it-tan-nofs, naqbel b'ċerti riservi. Juxta modum, kien jgħidu. Bil-Latin l-isfijiet placet juxta modum. Jiġifieri naqbel imandi ċerti riservi u allura nixtieq li ċerti affarijiet jiġu emendati. Il-karta tal-vot għad-dokument kienet formulata b'dan il-mod. Issa, dan ix-xogħol tal-Konċilju kien immexxi minn dawk li kienu jissejħu preżidenti tal-Konċilju. Fil-bidu kienu 10 u mbagħad żiduhom u għamluhom 12 u kienu kollha kardinali u kienu assistiti mis-segretarju ġenerali li kien l-Isqof Feliċi li mbagħad wara sar kardinal Feliċi. Kull kummissjoni kienet ukoll preseduta minn kardinal nominat biex jagħmel dan ix-xogħol mill-Papa u dan kien jinnomina il-Papa kien jinnomina wkoll 8 isfijiet illi terz minnhom minn daw l-24 membru kienu jkunu nominati mill-Papa fil-waqt illi iż-żewġ terzi l-oħra li kienu s-16 il-wieħed kienu jiġu eletti mill-assemblea tal-isfijiet fil-Konċilju. Kien hemm ukoll iċ-ċans, il-proviżjoni li l-standing orders kienu jippermettu li jipparteċipaw l-esperti. Bil-Latin kienu jgħidu l-om periti, periti mhux tal-bini, imma jiġri esperti fil-materja li tkun qed tiġi diskussa. U kif tafu, il-Papa li riżenja, il-Papa Ratzinger, kien wieħed minn dawn l-esperti, hija verament speċi l-ironija tal-ħajja, illi hu ma ġiex magħżul mill-isqof tiegħu biex hu espert imma ġi magħżul mill-isqof ta' djoċesi oħra mill-Kardinal Frings li kien arċisqof ta' Kolon u mhux arċisqof ta' Munich. Allura dawn l-esperti kienu jieħdu sem forma konsultattiva waqt dawn il-laqat. Fil-ħarifa ta' skużawni, fir-rebbija tal-1960 dak li kien rettur tal-Istitut Bibliku li mbagħad sar kardinal, il-kardinal Bea li kien ilu mitħla tal-Kurja Rumana illa li x'kien mhux biss kien direttur tal-Papa Piju 12, imma wkoll kien awtur ta' ċerti dokumenti fuq il-Bibbja illa ħareġ il-Papa Piju 12. Allura kellu importanza, kienet għandu importanza kbira fuq il-Kurja, kien bniedem minħabba l-istudji tiegħu tal-iskrittura li kien diġà ġi f'ħafna kuntatt mansara mhux kattoliċi. Allura hu issuġġerixxa ajjem il-kwistjoni li jiġu mistiedna osservaturi krist minn knejjes insara però li mhumiex kattoliċi. Principalment ma jarfux il-Papa bħala il-kap tagħhom. Evidentement din qatt ma kien ġrat qabel fl-ebda konċilju, jibri kħet jissoliċ li xi ħaġa għall-ewwel darba. U nasabu hekk ta' min jirrifletti għaliex issa Anna, papa ġdijt il-papa Franġisku u għedin naraw jgħamil ċerti affarijiet u donnom xoħl għati għadu u madam uċsaj pasajrek, ma jistax jibidda l-kollok, ma jistax jgħamilek. Ma nistawx, kif jgħadċaħat, impoġu limiti għal-providenza divina. U xista jgħamil dan il-papa u xaħat naraw jafu biss il-bambin. Zgur illi il-koll għanna t-tama illi kif kommenta fuq il-BBC il-professur Eamon Duffy ta' Cambridge fil-waqt li l-konċilju tagħna t-teoloġija issa hemm bżonn li verament ikollna strutturi biex jaraw li dik it-teoloġija il-Knisja tgħixha fil-ħajja tagħha interna u tgħixha fir-relazzjoni tagħha mad-dinja. Fil-fatt, is-suġġeriment tal-Kardinal Bea ġie mill-qux u fil-waqt li l-Knisja pereżempju Griega Ortodossa kienet ilha żmien ma tħus hemm b'dan il-mod ta' osservatur sħiħ, imma issa kella sem. Kien hemm perjodu qasir u għaw ta' min jonnota storikament, il-Protestanti kellhom kienu bħal osservaturi wkoll fil-Konċilju ta' Trentu. Illi aħna nħarsu lejh illum evidentement għax għadda ħafna żmien u allura wara sar kellna bżonn tagħna tibdil mhux ifriżajna għal 400 sena. Imma dak iż-żmien jiġifieri kien ġieħa jaħsbu għad l-idea. Tant li fil-Konċilju ta' Trentu kien hemm ftit osservaturi diġà protestanti alla volja biex ngħidu hekk ir-riforma protestanta kienet għadha ħaġa taħraq. Tant li nistgħu ngħidu li l-Konċilju ta' Trentu kien il-Konċilju tal-kontro-riforma. Ċoħe biex iġi plura dak li l-Knisja kienet tilfet jew kienet fil-periklu li titlef ukoll barra dak li tilfet minħabba l-riforma protestanta. Jiġifieri biex ngħidu hekk il-Knisja ta' Trentu kienet kważi aperta iżjed mill-Knisja ta' 300 sena wara. Illi żammet għalu kważi totali għal din il-ħaġa. Fil-fatt il-Papa Pio IX meta xi ħadd issuġġerilu li jistieden kemm l-Ortodossi Orientali kif ukoll il-Protestanti din injora għaliex qiesha li kienet ħaġa goffa wis illi wieħed jagħmilha. Imma qabel il-Konċilju Vatikan it-Tieni kien twaqqaf is-segretarjat għall-għaqda bejn nisara u allura kien hemm il-ħsieb li anki jidħol kapitlu li jitkellem fuq dawn li kienu jissejħu dak iż-żmien insara separati. Allura ġew infurmati dawn id-diversi komunitajiet u dawn id-diversi knejjes mhux kattoliċi li wkoll taw is-sem tagħhom bħala osservaturi. Għal dam kienux biss osservaturi silenzjużi, imma żgur li mbagħad fil-kulturi kienu jitkellmu kemm mat-teoloġi esperti tal-Knisja Kattolika kif ukoll mal-isfijiet. Speċjalment mal-isfijiet li kienu ġejjin pajjiżhom, pereżempju il-Kattoliċi jitkellmu mal-Ingliżi, Kattoliċi jitkellmu mal-Anglikani. Il-Kattoliċi tar-Rit Orientali jitkellmu mal-isfijiet, l-isfijiet Kattoliċi tar-Rit Orientali jitkellmu mal-esperti orientali ortodossi. Kien hemm ukoll ix-xewqa illi ġiet minn għand l-isfijiet ta' dik illi dak iż-żmien kienet tissejjaħ il-Purtiera tal-Ħadid, jiġifieri tal-pajjiżi illi kienu jagħmlu parti mill-blokk Sovjetiku, il-Polonja, l-Ungarija, r-Rumanija, l-Bulgarija, l-Istati Baltiċi u prinċipalment ir-Russja. Kien hemm ix-xewqa li jkunu wkoll liberi illi jattendu il-Konċilju. Allora din tat l-idea lill-Papa Beatu Ġwanni 23 Elitlop l-rappresentant tal-Vatikan, il-nunzju tal-nunzju, tal-Turkija, biex b'mod diskret jistabbilixxi kuntatti mal-ambaxxatur Sovjetiku. Il għaliex l-Unjoni Sovjetika kellha influenza mhux biss politika, imma kellha influenza kbira fuq il-Knisja Ortodossa Russa. U l-iskop kien li jikkonvinċi l-gvern tal-Unjoni Sovjetika biex ma jopponix il-parteċipazzjoni tal-isfijiet kattoliċi fil-Konċilju. Din bil-bjaċen kienet inizjattiva tal-Papa, innovativa u koraġuża. Allura hawnhekk anke naraw il-misteru tal-Ispirtu Santu kif għandek bniedem ta' dik l-età, anzjan, però b'esperjenza kbira, pereżempju tat-Turkija, b'esperjenza kbira tal-gwerra, b'esperjenza ta' Pariġi, għax hemmhekk innunzju, b'esperjenza ta' Venezia li hija djoċesi importanti fil-Knisja Kattolika tant li l-isqof tagħha jissejħu wkoll Patriarka ta' Venezia, tant hija antika tradizzjoni ta' din il-Knisja. Illi ġitu dil-idea ġenjali illi jibda kuntatt mal-gvern illi kien meqjus bħala gvern mill-iżjed perikolużi għal-Knisja Kattolika. Biżejjed niftakru il-pożizzjoni ta' Knisja Kattolika fl-elezzjoni Italjani fil-50s kemm kienet imwerura mill-Partit Komunista Taljan li ħafna minnu mill-partitarji mill-gbarat tiegħu kienu marru jistudjaw anke xogħol minnhom joqogħdu r-Russja għal ċertu żmien. L-istess din l-inizjattiva tal-iżjed ġdida u koraġġjuża meta jieħed jiftakar illi dak iż-żmien ma kienx hemm relazzjoni diplomatiċi bejn il-Vatikan u Moskow, il-kapitali tar-Russja. U kemm kien hemm antikomuniżmu intransiġenti fehdan il-Knisja Kattolika. Naraw kemm il-Papa kien qed ikisser is-silġ fil-Knisja u barra mill-Knisja. Kien qed iwaqqa' l-ħitan fil-Knisja u barra mill-Knisja biex hekk kif qalu tidħol arja ġdida. L-idea tiegħu kienet dejjem illi jiftaħ il-bibien, li jiftaħ it-twieqi biex tor arja ġdida, mhux arja li ttajjar kollox, imma arja li tagħti ħajja minn ġdid. U din inizjattiva mhux biss tal-Papa, mhux biss irnexxiet, mhux biss ġiet aċċettata mill-Gvern Sovjetiku, imma bdiet dik li kemm fil-politika, ċe fil-politika kif nifhmuha, kif ukoll fir-relazzjonijiet tal-Vatikan bdiet tissejjaħ l-os politik, jiġifieri il-politika ta' openness lejn l-ist. X'ġara jżiet imbagħad fil-Konċilju? Ġew sottomessi il-pjani tal-Konċilju li kien hemm preparati mill-kummissjonijiet biex jiġu eżaminati mill-Konċilju u diskussi fl-Assembleja Ġenerali biex tiddeċiedi x'għandu ikun propost u x'mandux ikun propost għal diskussjoni fil-Konċilju. Kieku l-votazzjoni li konkludiet din id-diskussjoni preliminari kienet tkun favorevoli, allura il-pjan kien, li sending orders kien jitolbu, illum bat tibda l-analizi kapitlu kapitlu ta' kull dokument. Jibdew dokument u jiddiskutuh kapitlu kapitlu. F'din il-fazi, l-isfijiet, li għajdu l-om il-missirijiet tal-Konċilju, il-għalix u l-isfijiet li jġeneraw il-Konċilju, kellom ikollom il-possibilta li jipproponu amendi. Amendi f'kull sens, fil-sens li setgħu iżidu paragrafi sħaħ, jew kapitli sħaħ, li għamlu tibdiliet, kif ukoll li jħassru ċerti partijiet minn dokumenti. U li mbagħad jerġgħu jiġu studjati mill-kommissjonijiet kompetenti, daw il-proposti tagħhom u jiġu integrati fit-test jew jiġu rejected mit-test uffiċjali. Dan it-test rivedut kellu mbagħad jirritorna għall-Assembleja Ġenerali tal-Isfijiet biex terġa' tażaminah u tieħu l-vot fuqu l-ewwel kapitlu kapitlu u mbagħad f'dokument bħala dokument sħiħ. Tindunaw illi hawnhekk għandna diskussjoni qishekk fil-Parlament. Fil-Parlament jersaq il-bill, jinqara il-first reading, mbagħad is-second reading, mbagħad it-third reading. Nindunaw illi kienet se tiġi din kienet biex ngħidu hekk l-standing order tal-Vatikan. Kif għattilkom il-karta tal-vot kienet tippermetti li wieħed jista' jivvota fl-aftar mattiv, allura bil-Latin kien jifferma fejn kien hemm mhux jifferma, jibmarka fejn kien hemm placet, fin-negattiv, allura kien jifferma fejn bil-Latin kien ikun hemm non placet, jew jaċċetta ma b'ċerti kondizzjonijiet. Placet juxta modum. U it-test approvat kellu in-neċessità regolamenti kien jitolbu illi biex jiġi approvat it-test kellu ikollu żewġ terzi tal-voti. Għalhekk ma kienx jimxi bħall-parlamenti normali, imma bħall-parlamenti biex ngħidlek waqt li qegħdin jagħmlu xi liġi importanti bħal mija l-Kostituzzjoni. Jiġifieri li trid żewġ terzi tal-voti. Inizjalment l-ewwel lingwa permessa kienet il-Latin. Evidentement, ċerti sfijiet kellhom Latin imsaddad, u allura biex jifhmu kellu jsibuha diffiċli, biex jitkellmu iżjed, u ħafna minnhom kienu jqabdu minn jikbilhom l-speech bil-Latin u ma jaqrawh, ċe jiddettaw huma bil-lingwa tagħhom u mbagħad jaqrawh. Ħaġa oħra importanti illi kollox id-diskussjonijiet kellhom jinżammu sigreti u dinja d-differenza mill-parlamenti fejn normalment fil-parlamenti tad-demokraziji dejjem għandek l-Strangers Gallery fejn kulħadd jista' jidħol u jisma' id-diskussjoni tal-parlament u jara s-sir. Evidentement minkejja din is-segretezza ħafna affarijiet kienu qegħdin joħorġu illa għaliex in-nies kienu jippaċċu wara li ħorġu minn hemm, jew kienu jitkellmu, ħal ma nużax kelma negattiva, kien jidhirhom li għandhom jitkellmu, u anke waqt il-Konċilju stess, il-ġurnali tad-dinja li kienu jinteressaw ruhom fil-Knisja kienu qegħdin joħorġu b'din il-proposta b'daw ir-rapporti kontinwi fuq x'qed isir, u kienu joħorġu anki kotba bħal ma kien il-ktib, l-ewwel ktib ta' Xavier Rin, illi Xavier Rin huwa pen name, Letters from Vatican II, letters from, jidhirli kienu letters from Rome, illi kif kien jismu l-ktib, u għaw ħafna spekulazzjoni minn seta kien l-awtur ta' dan il-ktib. Meta beda, il-Konċilju, is-sessjonijiet kellhom ikunu miżmuma fil-għodu. Kien jibdew biċ-ċelebrazzjoni tal-qudiesa, u mbagħad b'dik li kienet tissejjaħ l-intronizzazzjoni tal-kotba tal-Vanġelu. Il-kotba tal-Vanġelu kien itpoġġew f'post ċentrali fil-Bażilika ta' San Pietru u dan kien jissimbolizma il-Kristu huwa preżenti biex imexxi l-Knisja tiegħu. U allura imexxiha anki waqt din il-laqgħa kbira li kien il-Konċilju. Wara li kienet tispiċċa din il-biċċa u mbagħad kienu jibdew il-laqgħat. Is-sit kienu għadi jipreparawa, għadi l-ewwel darba, u kif rajna li tkun hemm eluf ta' sit illi fuqhom joqogħdu l-isfijiet, jiġifieri ma kinux bħal House of Commons, fil-House of Commons ma kienx hemm m'hemmx spazju biex joqogħdu l-parlamentari Ingliżi kollha, u ħafna minnhom jibqgħu jistennew u meta jkunu jixtuq jitkellmu jiġu mill-uffiċċju tagħhom fil-House of Commons xi ħadd iċedilhom is-siġġu jitlub il-qiegħda fuq is-siġġu illi mhuwiex bħall-parlament tagħna huwa forma ta' bank u jitkellmu. Fil-Konċilju is-siġġijiet tal-isfijiet kienu jiżed jisbu dak li taraw bħalli huma siġġijiet fil-Parlament Malti iżjed milli dak li hemm fil-House of Commons illi huma iżjed forma ta' bankijiet bħalma konna nkunu fuqhom meta konna mmurru id-dutrina. Il-kummissjonijiet minnaħa l-oħra fil-waqt li l-Assemblej Ġenerali kien jisru fil-ħodu, il-kommissjonijiet kienu jaħdmu war nofsinhar u f'diversi postijiet kultant anki barra minn Ruma. Speċjalment meta l-assembleja ma tkunx qed tiltaqa' u allura ma kienx ikollhom għalfejn jersu ma jiġifieri bejn sessjoni tal-Konċilju u oħra kienu jsibu post adatt għall-osservaturi u għall-esperti kollha u kien jiltaqgħu hemm. U kifattilkom mhux l-isfijiet biss kienu ikunu preżenti fil-kummissjonijiet imma l-uffiċjali, esperti uffiċjali u esperti mhux uffiċjali, l-osservaturi u xi drabi anki ġurnalisti minn madwar id-dinja. Allura il-problema loġistiku għal Ruma kien problema kbir. Anki għal Gvern Taljan kien ħoloq problema il għaliex f'daqqa waħda da ma saqajn sab miegħu mijiet u mijiet ta' żfijiet u rid joqgħod attent għalkemm dak iż-żmien kien għadu ma bidiex it-terrorizmu, imma xorta rid joqgħod attent illi b'xi mod dawn ikunu protetti. Allura ħoloq anki problema ta' sigurtà u kif il-Gvern Taljan ser jaqdi id-doveri li għandu lejn is-Santa Sede minħabba il-patti Laterensi. Illum nifu hawn jekk ilba minn irid inkomplu l-ġimgħa d-dieħla.
Għadkom kemm smajtu. Dialogu fil-Konċilju. Ippreżenta dan il-programm Father Joe Inguanes.